Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта выніковая праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падведзем вынікі ўсяго тыдня. Нашыя тэмы. КДБ затрымаў за хабар памочніка прэзідэнта Сергія Раўнейку. Журналіст Аркадь Бабшанка жывы. Яго забойства было спецаперацыяй СБУ. Дыялог з Еўропай працягваецца. Макей сустрэўся з Магерыні. Гэтае ды іншае мяркуем у выніковай праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
31 траўня ў Брусэлі адбылася сустрэча міністра замежных справ Беларусі Владзіміра Макея і прадстаўніцы Еўракамісіі па замежных справах і палітыцы бяспекі Федэрыкі Магерыні. Дыпламаты абмеркавалі супрацоўніцтва Беларусі і Еўрасаюза, у тым ліку ў рамках усходняга партнёрства. Бакі дамовіліся пра паскарэнне перамоў па пытаннях партнёрства Беларусі і Еўрасаюза. На сустрэчы таксама абмяркоўвалася тэма правоў чалавека ў нашай краіне. Федэрыка Магерыні падкрэсліла, што Беларусь павінна рабіць рэальныя крокі ў галіне правоў чалавека, паколькі гэта з'яўляецца ключавым фактарам для будучых адносін ЕС і Беларусі. Дыпламатка нагадала пра смяротныя пакаранні ў нашай краіне. Па яе словах, ад мараторыю на смяротную кару ў пэўнай ступені будзе залежыць і перспектыва атрымання ад ЕС фінансавай дапамогі. У Брусэлі абмяркоўвалася і будаўніцтва беларускай АЭС у Астравецкім раёне каля мяжы з Літвой. Гаворка ішла пра неабходнасць поўнай празрыстасці і супрацоўніцтва ў пытаннях ядзернай бяспекі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У сераду КДБ затрымаў памочніка прэзідэнта інспектара па Гродзенскай вобласці Сергія Раўнейку. Пра гэта паведаміла прадстаўніцтва спецслужбы. Высокапастаўленага чыноўніка затрымалі санкцыі кіраўніка дзяржавы пры атрыманні хабару ў 200 тысяч долараў. Паведамляецца, што праваахоўныя органы звярнулі ўвагу на Раўнейку больш за год таму. З'явілася інфармацыя, што чыноўнік неаднаразова атрымліваў хабар ад прадстаўнікоў бізнесу і розных камерцыйных структур за вырашэнне пытанняў, якія ўваходзяць у яго кампетэнцыю. Аляксандр Лукашэнка асабіста даў санкцыю на аператыўна-вышуковыя мерапрыемствы супраць яго. Пры атрыманні чарговага хабару Раўнейку затрымалі з грашыма ў руках. На чыноўніка распачалі крымінальную справу. Яму пагражае да 15 гадоў пазбаўлення волі. Цяпер ён знаходзіцца ў СІЗА КДБ. Ён ужо прызнаў сваю віну і актыўна дае паказанні.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Гучная справа тыдня. Журналіст Аркадь Бабшанка жывы. Яго забойства было спецаперацыяй СБУ. 30 траўня Бабшанка з'явіўся перад журналістамі на брыфінгу, які арганізавала ўкраінская спецслужба. Было заяўлена, што праваахоўнікі затрымалі падазраванага ў падрыхтоўцы замаху на журналіста. СБУ заявіла, што забойства Бабшанкі замовілі расійскія спецслужбы. Для гэтага быў завербаваны ўкраінскі грамадзянін, які мусіў знайсці выканаўцаў. Гэта ўсё было задакументавана. Бабшанка падчас выступу на прэс-канферэнцыі папрасіў прабачэння ў жонкі і блізкіх за тое, што адбылося. Па словах журналіста, пра падрыхтоўку замаху на яго ён даведаўся месяц таму.
Во-первых, я, наверное, хотел бы извиниться за то, что всем вам пришлось все пережить и за то, через что вам все пришлось пройти, потому что я и друзей, и коллег хоронил много раз, и я знаю это тошнотное чувство, тошнотное блевотное чувство, когда приходится хоронить коллег. Вы уж извините, что заставили вас все это пережить, но по-другому просто было нельзя. Отдельно я хотел бы, конечно, принести извинения моей жене за тот ад, который она прошла за эти два дня. Олечка, прости, пожалуйста, но здесь тоже было без вариантов. Потом я бы очень сильно хотел бы поблагодарить службу безопасности Украины за то, что спасли мою жизнь. Насколько мне известно, эта операция готовилась 2 месяца. Меня посвятили в курс дела месяц назад. За этот месяц я видел, как парни работали, как они рыли носом, как бульбу выпахали. Весь этот месяц мы были на связи, мы думали, прорабатывали, действовали. И в итоге результатом этого стала вот эта вот спецоперация, по результатам которой взят, сегодня человек взят. Он уже находится под стражей. Преступление, значит, завершено и доказано. То есть все улики налицо. И что самое главное, что мою жизнь сохранили, это еще раз, конечно же, благодарю. Но самое главное, предотвращены и более, видимо, более масштабные, более важные теракты, более серьезные теракты, потому что там люди готовились.
Распавел журналист на брифингу СБУ. Нагадаем, что забойство Аркадия Бабшенки в Киеве у подъезда его дома было обвешено у вечера 29 травня. Поведомлялось про 3 стрелы у спину. Правоохранники навод распаусюдили фоторобот подозрованного. Аркадий Бабшенко – ведомый российский журналист, оппозиционный до теперешнего режима Путина. У опошние годы он живе в Украине. Заявляется ведомцем телепрограммы на крымско-татарском телеканале АТР.
Щоденная информационная программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
У Беларуси выконали 2 смяротные присуды. Про это стало ведомо выпадково. По час разгляду у Верховном суде апелляции 2 інших осудженных на смяротное покарание – Александра Жильникова и Вячеслава Сухарки. Яны были осуджены за забойство 3 человек. Сухарка распавел под час процессу, что провел у камеры смяротников 4 месяца. Цитуем. «С 15 на 16 травня забрали с камеры Михаленю и Летова», – сказал он. Як вядома, улады не паведамляюць пра вынясенне смяротных прысудаў. Таму даведацца пра гэта можна фактычна толькі ад сваякоў асуджаных, з якімі кантактуюць праваабаронцы. Аляксею Міхалені было 33 гады. У 2017-м яго судзілі на смяротнае пакаранне за наўмыснае забойства 2 асоб з асаблівай жорсткасцю. Раней ён ужо адбываў пакаранне за забойства. Віктору Летову быў 31 год. Летась ён здзейсніў забойства на тэрыторыі папраўчай калоніі ў Глыбокім. Ён нанёс мужчыне не менш за 60 удараў вострым прадметам. На той час ён быў двойчы асуджаны за забойствы. Чарговы прысуд быў агучаны ў 2017 годзе. Як вядома, Беларусь апошняя ў Еўропе краіна, у якой існуе смяротнае пакаранне. Міжнародныя праваабарончыя арганізацыі і еўрапейскія структуры неаднаразова заклікалі ўвесці мараторый на смяротнае пакаранне ці ўвогуле яго адмяніць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завершаем выніковую праграму «Петарда» навіною пра тое, што 1 чэрвеня ў Курапатах прайшла акцыя пратэсту. Некалькі десяткаў актывістаў, сярод іх Павел Севярынец і Ніна Багінская, пратэставалі супраць адкрыцця ў 50 метрах ад урочыша рэстарана «Паедзім, паядзім». Севярынец заявіў, што ў яго ўладальнікаў адзінае выйсце – гэта перадаць будынак для музея ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Палітык падкрэслівае, што будаўніцтва ў ахоўнай зоне забаронена рашэннем пракуратуры. Падчас акцыі даішнікі склалі пратакол на Павла Севярынца за тое, што ён выйшаў на праезную частку і паспрабаваў не пусціць машыну на тэрыторыю рэстарана. Каб выгнаць Севярынца з дарогі, ў Курапаты прыехаў палкоўнік міліцыі. Пра гэта Еўрарады распавёў актывіст Змітер Дашкевіч.
Вогуле система державная, ну, конечно, крышуя, а что она робит? После того, как чиновники Лукашенко тут год заявляют про мемориал, стоит полковники особисто, потребует Северинца, вызвали дорогу, как заехала машина у Бульбашхов. Вот кто этого полковника, какие генералы? Виталя Козлова, полковника, особисто попросил прибрать активистов и дать проехать машину.
Распавёў Змітер Дашкевіч. Нагадаем, што ў Курапатах у савецкія часы былі расстраляны і пахаваны дзясяткі тысяч ахвяр сталінскіх рэпрэсій. Праўда, пра гэтую трагедыю стала вядома толькі ў канцы 80-х гадоў. У Курапатах быў створаны народны мемарыял і ўсталяваныя сотні крыжоў. На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».